dëgjuesën nderuar, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Analistët në Kosovë me pikpamje të ndryshme rreth efekteve të referendumit të paralajmëruar nga serbët e veriut. Kriza në Eurozonë mund të zvarris proceset integruese të vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. BE-ja dhe SBA-ja dënojnë aktivitetin bërthamor të Iranit. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas një takimi me dy herë të mbyllura të Këshillit të Sigurimit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Britania dhe Gjermania e kanë dënuar vendimin e Iranit për të filluar uraniumin e pasuruar në një lokacion nëntokësor. Sidoqoftë jetë, gjasat janë të vogla që Këshilli i Sigurimit të imponoj sanksione të tjera ndaj Iranit në të ardhmen e afërt për shkak të kundërshtimeve të Kinës dhe të Rusisë. Ndërkohë Irani ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon që të dënoj vrasjen e fundit të shkencëtarit iranian. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad gjatë një vizite në Kubë ka bërë thirrje për një botë të re. Ai foli në Universitetin e Havanës ku pranoi një çmim nderi. Ahmadinejad ka qëndruar në Kubë pas Nikaraguas si pjesë e turneut të tij në vendet e Amerikës Latine. Udhimin e tij ai pritet ta përmbyllë në Ekuador. Marina Amerikane ka njësur një hetim lidhur me një video që tregon katër trupat të marinës duke urinuar në trupat e vdekur të luftarve afgan. Në një deklarat, trupat e marinës kanë thënë se ende nuk është vërtetuar origjina apo vërtetësia e videos që është postuar në faqen e internetit YouTube. Në deklarat gjithashtu thuhet se veprimet e portretizuara në video nuk janë në përputhje me vlerat e marinës amerikane. Një zëdhënës i Pentagonit, John Kirby, tha se ajo video është mjaft shqetësuese dhe se paraqet sjellje skandaloze. Raportohet se Liga Arabe e ka shtyrë dërgimin e më shumë vëzhguesve në Siri për shkak se misioni po ballafaqohet me vështirësi të mëdha. Vendimi i Ligës vjen pasi 11 nga vëzhguesit e saj u lënduan gjatë një sulmi në portin e Latakias më herët këtë javë. Puna e misionit vetë është vështirësuar, sidomos pas dorëheqjes së njërit prej vëzhguesve, Anwar Malek. Raportohet se edhe një vëzhgues tjetër planifikojnë të bëjë një gjë të tillë. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypin kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valjeta.
Zenel, si komentohen në shtypin kosovar për plasjet qeveri i vetëvendosje lidhur me planin e kësaj lëvizjeje që me 14 janar t'i blokoj 2 pikat kufitare me Serbin?
E përditshmi ekspres Valjeta duke u fokusuar në të temë ka vënë pas se tensioni që lexohej qartë dje në fytyrën e kryeministrit Hashim Thaçi dhe efet që kanë drejtuesit e vetëvendosjes në organizimin e këtij aksioni, po shndrohen 14 janarin në një sfidë force jo më me mallrat serbe, por mes qeverisë dhe opozitës së vetëvendosjes. Gazeta sekson se gjuha e rëndë dhe mimika e tensionuar e kryeministrit Thaçi në mbledhjen e djeshme të qeverisë përcjell pikrisht efektin që kërkon t'i hap lëvizja vetëvendosje aksionit të saj, se ai nuk drejtohet vetëm ndaj mallrave serbe, por është edhe revolt antiqeveritare. Sipas gazetës, kryeministri mund ta shmangte një retorik të tillë të panevojshme që një proteste kthen detyrimisht në sfidë politike ashtu siç po kërkon edhe vetëvendosja. Ndryshe, Gazeta Ekspres vlerëson se epitetet e ashpra si vetëfundosje, paqezi, krahasimet me Veselinovicin, barikadat serbe në veri apo përmendja uniformave të UÇK-s e radikalizojnë edhe më tej situatën dhe si rrjedhojnë ndajnë më shumë kampet dhe provokojnë një klim armiqësore mes palëve, thekson veshtjerash e përditshmja Ekspres. Valjeta.
Strategjia e qeverisë së Kosovës për zhvillimin ekonomik e hartuar në Bullgari ishte një nga temat e trajtuara për një kohë të gjatë në media. I kthehen sërish gazetat kësaj teme?
Po, Valjeta, dhe sipas përditshmes koaditore, plani i qeverisë për zhvillimin ekonomik nuk po reflekton ende. Gazeta thekson se papunësia vazhdon të mbetet në nivel të lartë, pavarësisht se ishte një ndër fushat më të paekura nga planin në fjalë. bazuar në trendin e zhvillimit ekonomik, gazeta thekson se objektivet e qeverisë janë të paarritshme, sepse rritja ekonomike nuk do të ndikojë fare në uljen e papunësisë, por përkundrazi ekziston rreziku i rritjes së numrit të papunëve. Duke rikujtuar planin e qeverisë hartuar në Banjsku të Bullgarisë, i cili parashihte një rritje ekonomike prej 7 deri në 8%, koha ditore vlerëson se këto dy objektiva bien ndesh me njëra tjetrën, sepse siç ka vënë pa gazeta, nevojitet një rritje ekonomike shumë më e madhe për të pasur një ulje të papunësisë 8 deri në 10%. Valjeta?
Zenel, çka do të veçojë për fund?
Nga përditshmja, zëri veçojmë çështjen e procesit të privatizimit të Post-Telekomit të Kosovës. Në titullin Pazari dëmshëm me këshilltar të transakcionit, gazeta thekson se qeveria po shpenzon miliona euro kot për angazhimin e këshilltarëve të transakcionit për privatizimin e Post-Telekomit të Kosovës. E përditshmja e zëri ka vënë pas se dokumentet e përgatitura nga këshilltari i transakcionit për privatizimin e Post-Telekomit të Kosovës nuk do t'i hyjnë në punë askujt më, sepse pas dështimit të privatizimit të kësaj kompanie publike, Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka shpallur tenderin për zgjedhjen e një këshilltari të ri të transakcionit, ku kanë nënshprehur interesim 12 kompani.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Analistët e çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë në mënyra të ndryshme efektet e referendumit të paralajmëruar nga serbët e veriut të Kosovës. Analisti Imer Mushkolaj thotë se organizimin e këtij referendumi duhet parë siç e quan ai si thik me dy tehe, ndërkaq analisti Krenar Gashi idenë e referendumit e quan farsa po lojë politike, të cilën autoritetet e Serbisë e kishin bërë ngjashëm në Republikën Serbe, në Bosnjë dhe Hercegovinë. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Analistët e çështjeve politike në Kosovë kanë pikë vështrime të ndryshme lidhur me paralajmërimet e udhëheqësve të serbëve të veriut të Kosovës për mbajtjen e një referendumi ka mesi muaj i shkurt të këtij viti. Sipas këtyre paralajmërimeve, serbët përmes referendumit do të deklarohen nëse i pranojnë ose jo institucionet e Republikës së Kosovës. Bazuar në kundërshtimet të cilat këtij referendumi ja kanë bërë autoritetet në Prishtinë dhe ato në Beograd, ndonse me qasje të ndryshme, analisti Imer Mushkolaj vlerëson se mbajtja eventuale e referendumit nuk do të ketë ndonjë ndikim në zgjidhjen e çështjeve të cilat janë problematike në veri të Kosovës.
Unë nuk besoj se një çështje e tillë do të mund të ketë ndonjë ndikim në aspektin legal, për arsye se edhe Prishtina Zyrtare, mirëpo as faktori ndërkombëtar nuk është i interesuar që një gjë e tillë të ndodhë, respektivisht që nëpërmjet një forme të tillë të zgjidhet çështja e veriut.
Por analisti Krenar Gashi nga Instituti Kipret, paralajmërimet për mbajtjen e referendumit në veri të Kosovës i shesi i manovrim apo një bluf politik të vetë kryetarit të Serbisë Boris Tadić. Ai vlerëson se autoritetet serbe po përpiqen që ta vënë në funksion skenarin e ngjashëm dhe lojën politike që kohë më parë ka ndodhur në Republikën Serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Të njëjtën gjë, prezidenti Tadić dhe qeveria serbisa nuk e bën edhe me veriun e Kosovës, duke u thën apo duke i inspiruar, duke i paguar serbët lokal në strukturat paralele që të mendojnë që të nisin një ide që kjo referendumit, dhe të në të njëjtën kohë duke e përqeshur apo duke e dekurajuar atë publikisht në mënyrë që të fitojnë poena karshi partnerëve evropian.
Ndryshe, mbajtja eventuale e referendumit të paralajmëruar nga serbët e veriut, sipas analistit Mushkolaj, nuk pritet që të shkaktojë ndonjë destabilizim.
Prapë konsideroj se organizimin e referendumit duhet parë në një formë si thik me dy teha. Serbët e veriut do të përpiqen që nëpërmjet këtij referendumi të marrë një përgjigje nga shumica e popullatës atje, pra kundërshtim për institucionet e Prishtinës, por në anën tjetër ata do të mund ta shfrytëzojnë këtë referendum edhe si një lloj arsyetimi për çka do të qoftë që do të mund të vendoset për veriun në tarën.
Analisti Gashi shpreh mendimin se paralajmërimi për referendumin është një orvatje më shumë e Serbisë në rrafshin siç e quan ai shumë dimensional të bërjes së politikave karshi i Kosovës.
Kjo i shkon shumë për shtati, sidomos kur kemi parasysh faktin që politika e Republikës së Kosovës karshi Serbisë është një politikë segmenti. Ne kemi një çështje të vetme të caktuar dhe të udhëhequr nga Bashkimi Evropian, që është çështja e bisedimeve, dhe përderisa ne kemi vetëm një çështje, kjo çështje është shumë të Serbisë, kam frikë se do të rezultojë me një rezultat më pozitiv për Serbinë.
Sidoqoftë, që të jetë zyrtarët e lartë të Kosovës kanë theksuar se mbajtjen eventuale të referendumit do ta trajtojnë si ilegale, ndërkaq që rezultati i një referendumi të tillë nuk do të merret parasysh.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kriza që ka përfshirë Eurozonën mund të ketë si pasojë zvarritjen e proceseve integruese të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, vlerësojnë njohës të proceseve integruese në Prishtinë. Sipas tyre, kriza e euros do të ndikojë që BE-ja të jashtëpërsojë kriteret për vendet e reja që aspirojnë këto integrime. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian mund të vë në plan të dytë integrimin e vendeve aspirante të Ballkanit Perëndimor për shkak të krizës në Eurozonë, mendojnë deputet dhe analist kosovar. Nëse deri më tani perspektiva integruese e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian varet nga niveli i funksionimit të demokracisë dhe luftimit të krimit dhe korrupsionit, tani në kohën e krizës në Eurozonë vlerësohet se BE-ja mund t'i shtrëngojë dhe ashpërsojë edhe më tepër kriteret për integrim. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Lutfi Aziri, mendon se perspektiva evropiane e vendeve të rajonit nuk do të humbet, por mund të zvarritet të dukshëm për shkak të prioriteteve tjera që ka tash Bashkimi Evropian.
Nuk po shkoj drejt mbylljes perspektivës, po drejt zhagitjes, po ajo që fillon prej si provojë për ne, prej regionit, prej Slovenisë deri te Shqipëria, të vënë çfarë që procesi është jashtëzakonisht i gjatë, është jashtëzakonisht teknikisht i vështirë, shumë herë duhet negociohet. Kosova nuk e ka drejtën e negocimit, dhe matutje.
Analisti Shenov Muaremi mendon se skepticizmi vendeve të Ballkanit Perëndimor është i njëjtë me atë që dikur kishin vendet e Evropës Lindore pas epokës së komunizmit.
Nëse një vend toleron krimin organizuar, korrupsionin, toleron mos mbrojtjen e ambientit, mos kujdesin për qytetarët e tyre, andaj ky vend nuk është evropian. Dhe për këtë vend ka skepticizëm. Por nëse një vend ndërmer reformat dhe transformohet, domethënë, si nga aspekti politik, ashtu edhe ekonomik dhe social, për një vendi ballkanas, një vend evropian, atëherë edhe perceptimi BE ndryshohet.
Sa i përket Kosovës, procesi integrues mendohet se do të jetë një temë për diskutim diku pas 6 apo 7 viteve, por ajo që aktualisht u intereson kosovarëve në këtë proces është liberalizimi i vizave. Megjithatë, në kohën kur Bashkimi Evropian po zhytet në krizë, kurse vendet si Kosova me papunësi të thellë mund të shihen si problematike për eksportimin e një numri të konsiderueshëm të njerëzve që mund të kërkojnë punë në forma edhe jo legale nëpër vendet e BE-s, skepticizmi vetëm sa mund të rritet. Analisti Shenol Muaremi mendon se azil kërkuesit potencial kosovar mund të shihen si armiku më i madh i procesit të liberalizimit të vizave.
Kjo na bën të kuptojmë që zhvillimi socio-ekonomik i Kosovës është ngushtë i lidhur me lëvizjet lirë, për arsye se nuk ka kuptim që të ketë lëvizjet lirë dhe kemi për shembull 10 mijë kosovar që shkojnë e kërkojnë azil.
Më 19 janar pritet që Brukseli të japë një udhëzues apo udhërrëfyes Kosovës në lidhje me procesin e liberalizimit të vizave. Deputeti Lutfi Aziri thotë se këto probleme duhet të zgjidhur para se vendi të shpresojë që të përfshihet qoftë në lëvizjen e lirë apo edhe drejt vendit aspirant për integrim gjatë viteve të ardhshme. Bashkimi Evropian në shumë raste u ka kumtuar vendeve të rajonit të Ballkanit se perspektiva e tyre evropiane është e qartë, por këto vende përveç problemeve me sundimin e ligjit, krimit dhe korrupsionit, po ballafaqohen edhe me mosmarrveshje ndërfqinësore. Andaj kur të gjitha këtyre problemeve ushtohet edhe kriza e euros, njohësit e këtyre proceseve në Prishtinë mendojnë se nëse nuk do të rrezikohet perspektiva evropiane këtyre vendeve, integrimi i tyre për në BE mund të kalojë përmes një rrugë shumë të gjatë se sa që ishte paramendu. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Analistët në Kosovë me pikpamje të ndryshme rreth efekteve të referendumit të paralajmëruar nga serbët e Veriut. Kriza në Eurozonë mund të zvarrisë proceset integruese të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. BE-ja dhe SBA-ja dënojnë aktivitetin bërthamor të Iranit. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të tjera ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.